Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre o nouă valoare care a dus la dezvoltarea vestului, la dezvoltarea economică a Europei și a Americii, etica muncii. Invitatul nostru în această zi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Emisiunea noastră își propune să accentueze tocmai această responsabilitate în muncă. De aceea o numim Muncesc, dar nu oricum. Astăzi vorbim despre etica muncii și mă gândeam atunci când pregăteam această emisiune că pentru unii s-ar putea să fie un termen destul de abstract, destul de greoi. La ce ne gândim când vorbim de etica muncii?
Da, aș începe cu aspectul negativ. Țin minte, eram, cred că anul 1 sau anul 2 și aveam un profesor de economie care așa, încercând să ne capteze atenția, spunea ceva de genul: domnilor, vă dați seama cât de îngrozitoare este munca? Că dacă nu ne-ar plăti patronul, n-am face-o. Și din păcate sunt foarte mulți oameni care au această mentalitate. Munca este o greutate, ba mai mult de atât, munca este un blestem. Și din nefericire, în multe părți ale lumii și inclusiv în Europa, multă vreme a existat această mentalitate. Oamenii blestemați muncesc, oamenii care sunt super privilegiați, oamenii care sunt eliberați, nu mai muncesc. Când vorbim despre etica muncii, în primul rând vorbim despre o poruncă, o oportunitate și o responsabilitate pe care ne-o dă Dumnezeu. Și vorbim în aspectul creației. Deci când Dumnezeu l-a creat pe om în grădina Edenului, nu l-a făcut un șomer, nu l-a făcut un hoinar, cineva care să stea, să trăiască doar pentru plăcerile lui, ci l-a făcut un antreprenor, un angro-antreprenor. L-a așezat în grădină și a spus: Adam, ai o responsabilitate. Ești aici ca să muncești grădina, ești aici să o îngrijești, ești aici să o păzești, ai o responsabilitate să o înmulțești. Și țineți minte, aceste porunci au fost înainte de cădere. Natura colabora cu acest plan pe care Dumnezeu l-avea și cu toate acestea, Adam avea o responsabilitate. Interesant, Adam se trezea dimineața. Deci nu era un de-asta care să stea până noaptea târziu la firme și să doarmă a doua zi dimineața și să stea cu burta la soare, ci vedem această binecuvântare a muncii. Și cred că e foarte important să înțelegem că această etică a muncii a fost de fapt una dintre elementele esențiale care a diferențiat Occidentul. În limbajul popular și felul cum îl prezint studenților mei, de regulă vorbesc despre hărnicie. Deci etica muncii se referă la partea asta de hărnicie. Și hărnicia are două aspecte. Primul aspect este aspectul de a munci fără să trebuie să spună cineva. Să nu fie necesar să fie cineva cu sula din spate și dacă nu te vede, dacă nu te cunoaște, dacă tu nu te supraveghează, nu faci nimic. A? Și când cineva te supraveghează, tu ești angajatul ideal și tragi și faci așa mai departe. Asta o numesc o fățărnicie. Deci hărnicie înseamnă să muncești fără să trebuiască să muncești. Al doilea lucru înseamnă să fii eficient și să fii înțelept. Adică să miști cât se poate de rapid și să faci acele lucruri care trebuie.
Adică să ne referim la cantitate și la
și
calitate.
La calitate, exact. Deci cineva care știe ce trebuie făcut și care nu...
Și face bine.
Și o face bine. Și când își pune mâna, stă cu chestia asta și este consecvent și se ține de munca respectivă și dacă își face un plan și dacă își dă un cuvânt și dacă semnează un contract, le implementează. Cred că astea sunt cele două aspecte. În limba română se folosește foarte mult cuvântul de seriozitate. Domnule, omul ăla muncește, îi harnic și serios. Deci astea sunt lucrurile pe care le știm cu toții, le observăm cu toții, dar trebuie să admitem că atunci când e vorba de noi să fim harnici și serioși în munca noastră, ne este destul de greu. Pentru că merge împotriva firii noastre pământești. Merge în firea noastră pământească suntem leneși, suntem delăsați, suntem superficiali. Ei, uitându-ne în istoria Occidentului, începând cu reforma protestantă, dar nu doar în cadrul celor din protestantism, în general am avut de-a face cu un continent harnic, un continent înțelept, un continent serios.
Pentru că ei au considerat că stăpânul nu este patronul, ci este Dumnezeu.
Exact.
Interesant, Max Weber este primul care remarcă și spune: unii muncesc ca să trăiască, protestanții trăiesc ca să muncească.
Da.
Și ce vrea să spună prin asta?
A fost o schimbare de paradigmă, pentru că până la Reforma Protestantă, și Max Weber a scris în secolul 20 un fel de tratat istoric, și el s-a uitat foarte mult la trei personaje. Prima a fost Luther, al doilea a fost Jean Calvin și, interesant, al treilea a fost Benjamin Franklin, care a fost un american. Și interesant că Benjamin Franklin a fost un ateu, sau s-a declarat un ateu, sau cel puțin un deist, adică credea într-un Dumnezeu de ăsta, nu Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Și spune, oamenii ăștia au avut această etică a muncii și ei spuneau: responsabilitatea noastră primordială este să muncim. Analiza, sau cel puțin în teologia lui Luther, era teologia grădinarului, în care a spus: omul a fost creat de Dumnezeu, lumea este grădina lui Dumnezeu și responsabilitatea omului este să o muncească, grădina asta. Luther s-a dus chiar un pas mai departe și Calvin a mers pe aceeași direcție, a răscumpărării. Și a spus, da, într-adevăr, creația este căzută în păcat și dacă ne uităm în jurul nostru, vedem spin și pălămidă și vedem legile naturii care sunt împotriva grădinii lui Dumnezeu, dar exact asta este oportunitatea noastră. Și noi, ca și grădinari, vrem să înfrumusețăm. Și dacă ne uităm la ce a însemnat pentru protestanți, în special în spațiul german, elvețian, austriac, până în ziua de astăzi, sunt niște mari fani al grădinilor, sunt niște mari fani al frumosului, al îngrijitului, și vorba aia e muncă care n-ar trebuie să facă.
Și a muncii perfecte.
Exact.
Cele mai bune mașini, cel puțin în Europa.
Aici. Deci ei au fost cei care, și interesant că ceea ce au învățat în biserică, în teologia lor a muncii, a perfecțiunii, au transferat și au făcut o industrie a ceasurilor, după ce au făcut o industrie a mașinilor, după aceea tot ce a însemnat ingineria germană, și nemții au condus și conduc lumea în continuare în aceste elemente de precizie, în robotica de precizie. Toate acestea au avut ca și temelie această etică a muncii protestante, această seriozitate, această hărnicie în care dăm tot ceea ce avem pentru că vrem să înfrumusețăm, vrem să răscumpărăm grădina lui Dumnezeu și să o facem așa cum Dumnezeu o intenționează.
Care este situația când vorbim de alte religii? Pentru că legați această etică a muncii de protestantism,
da,
în Europa.
Celelalte religii nu au avut-o, inclusiv, din nefericire, celelalte mari religii creștine, catolicismul, ortodoxismul, nu au același drive, aceeași chemare. Dacă ne uităm la religiile estice sunt complet fataliste, de lăsate. Un exemplu religia hindusă, în care este vorba despre karma, adică soarta ta este hotărâtă, nu prea ai încotro, nu prea ai ce face, așa că n-ar rost să te străduiești cu absolut nimica. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care, probabil, unde cei care ne urmăresc au văzut la televizor, în India, oameni pe stradă mor de foame și un milionar trece pe lângă ei. Noi nu-i face absolut nimica, pentru că în ideologia lor nu-i responsabilitatea lor. Asta este soarta, asta este karma, nu trebuie să faci nimica. În Occident, un milionar se simte, sau ar trebui să se simtă, un om cu bani spune, băi, dacă pot să vă ajut pe cineva, hai că fac. Este partea asta de simț civic care există în religia creștină în general și inclusiv în religiile tradiționale, catolicismul și ortodoxismul, este ideea aceasta de binefacere în care ajuți, și dacă ești bogat, religia creștină îți spune că trebuie să-i ajuți pe ceilalți, trebuie să dai din bunăstarea pe care o ai celorlalți.
S-a văzut impactul religiei în diverse țări?
Absolut. Sunt foarte multe studii care vorbesc despre religia care generează cultură și cultura care generează bunăstarea. America e cel mai bun exemplu. Pe cealaltă parte vorbim despre America de Sud și sunt tot felul de studii care compară Mexico cu Statele Unite ale Americii. Două țări vecine, din 1995 sunt ambele în NAFTA și, interesant, dezvoltarea nu este aceeași. De ce? Pentru că Mexico are altă religie și altă cultură, spre deosebire de America. Cel mai negativ exemplu este Africa. Rămâne la o religie relativ tribală, la o cultură tribală a conflictului și așa mai departe, și slaba dezvoltare. Orientul Mijlociu, și sunt multe studii care fac corelarea dintre islam și sărăcie. Și în mare măsură țările care au o religie musulmană sunt țări sărace sau sunt niște țări, iarăși un subiect foarte interesant, foarte nedrepte. Adică țări în care ai o mare majoritate de săraci și ai o minoritate de bogați. Nu ai pătura de mijloc, nu ai clasa de mijloc pe care o are Occidentul. Pentru că aici a fost iarăși o chestie interesantă. În secolul 20 a fost creșterea păturei de mijloc în așa fel încât societatea să nu fie polarizată între bogați și săraci.
Haideți să vorbim despre Europa de astăzi. Care este situația atunci când vorbim de religie, de etica muncii și de dezvoltare?
Da, deci din păcate, și aici nu vreau să fiu prea critic, în primul rând, pe lângă faptul că mă consider român, mă consider și european și îmi îmbrățișez această identitate pe care Dumnezeu a îngăduit-o. În primul rând sunt creștin, deci prima mea identitate este o identitate cerească și aia nu o negociez cu absolut nimeni. A doua identitate pe care o iubesc foarte mult este identitatea de român, pe care mi-a dat-o Dumnezeu prin naștere, și identitatea mea adoptivă de american. Începând cu anul 2007 și am fost aici în România, Dumnezeu a îngăduit să devin și european. Deci nu vreau să fiu foarte critic și lucrurile pe care le spun aș vrea să le spun constructiv, ca și un fel de semnal de alarmă că ar trebui să îmbunătățim cultura, practica și etica pe care o avem în Europa. Prima observație pe care o am față de Europa este că Europa este prea comodă. Europenii în general au mult mai multe așteptări, mult mai puține responsabilități. Europenii nu excelează în a povesti despre lucrurile pe care trebuie să le facă, despre planurile care le vor să le facă, despre dezvoltări, ci mult mai mult excelează la a proteja ce-o fost. Am avut niște drepturi, legea ne-o dat, ar trebui să ni se dea, merităm, nu se poate într-o lume civilizată să și așa mai departe. Deci, astea sunt lucrurile pe care le văd și o spun asta sub formă de critică pentru că nu este sustenabilă.
Când am început această serie de emisiuni, mi-amintesc, vorbeam despre China, care era exact în aceeași situație. Da. China care se gândea la trecut și nu la viitor. Corect. Și credea că și este suficient.
Exact, da. Și observăm trăsăturile și cred că asta a fost și motivația lui Neil Ferguson pentru scrierea cărții și a face documentarul la BBC. Observăm trăsăturile culturale care existau în China în secolul 15 că sunt valabile în Europa și încep să fie valabile în America astăzi. Și pe lângă ideea aceasta de noi suntem închiși și noi suntem atot suficienți, ideea în care ne protejăm trecutul, ne mândrim foarte mult cu trecutul nostru, sărbătorim, avem tot felul de chestii extraordinare, nu vezi foarte multe conferințe, nu vezi foarte multe discuții, nu vezi foarte multe dezbateri despre viitor. Și din păcate discuția despre viitor în Europa a fost confiscată și este lăsată extremiștilor. Discutăm despre anumiți naționaliști care au preluat și ei vor să vorbească despre o Europa a viitorului care este așa un fel de chimeră, de imaginație, care nu știu de unde o gândesc, care cred că e foarte periculos această idee a naționalismului. Dar ceea ce observăm este că Europa prea mult se gândește la trecut, prea puțin se gândește la viitor. A doua trăsătură, și aici știu că sunt subiectiv, nu văd suficient spirit antreprenorial. Deci dacă îi să sumarizez toate aceste trăsături ale Occidentului, fie că a fost vorba despre concurență, fie că a fost vorba despre știință, despre medicină, despre consumerism, într-un cuvânt Europa a fost antreprenorială.
Deci 500... Dar noi în România astăzi avem destul de multe firme, că se închid destul de repede.
Ai de partea a doua. Da. Deci, și asta e problema, pentru că avem și Europa are multă formă fără fond. Avem lucruri care arată bine, care sunt frumos etichetate, sunt frumos colorate și din păcate și astăzi când vorbesc cu cineva care vrea să-și înceapă firmă, primul lucru la care se gândește este unde-i sediu. Să aibă un logo frumos, să aibă un website frumos, să aibă o mașină frumoasă. Lucruri importante, lucruri necesare, dar nu astea sunt esența. Esența este să livrezi valoare unor clienți care vor să plătească, să cumpere lucrurile de la tine, nu de la concurentul tău. Și din păcate prea puțini oameni gândesc în termenii ăștia. Unde vedem astăzi în Europa că e chiar o problemă este în domeniul tehnologiei. Deci dacă îi să mă uit la primele 50 de firme tehnologice din lume, puține sunt europene. Și cele care sunt europene sunt britanice. Deci începând cu 2019, dacă se întâmplă ceea ce cred că se va întâmpla cu Brexit-ul, nu vor mai fi europene. Pentru că Anglia, și asta cred că este unul dintre adevăratele motive pentru care Anglia a hotărât să se sustragă din Europa. Pentru că a spus, mai, ritmul vostru de dezvoltare în domeniul tehnologiei nu este suficient. Nu vreau să fiu foarte critic, pentru că sunt multe lucruri bune. Universitățile europene, băncile europene, multinaționalele europene rămân niște instituții de referință. Deci nu vreau să spun că nimic în Europa nu funcționează. Doar ceea ce spun este că acel spirit antreprenorial, acea etică a muncii, acea etică a responsabilității a decăzut. Adevăratul motiv pentru care a decăzut este pentru că a dispărut creștinismul. Din păcate, ăsta este un adevăr pe care europenii nu vor să-l creadă. Europenii spun, nu, noi am decăzut din alte motive. Tinerii nu mai vor să muncească, suntem prea bogați, suntem prea comozi, dar de fapt ce a dispărut este acel foc al credinței. Și apropo, asta cred eu că este contribuția numărul unu pe care o poate aduce România Europei. Deci îmi place să cred că România nu este doar un downloader, care luăm fonduri, luăm cultură, luăm legi, ci mi-ar plăcea să credem că suntem și niște uploaders. Și ce aș vrea să dăm Europei sunt două lucruri. Valorile familiei tradiționale, și anume, domnule, e ok să ai copii, e ok să se bucure, să zbur de copii încoace, hai să-i lăsăm să trăiască, că avem nevoie de un viitor. Și să știți că sunt europeni care apreciază chestia asta. Sunt europeni care intră în bisericile noastre românești și rămân șocați să vadă că la o binecuvântare avem 30-40 de copii. Deci, pentru europeni, noi începem să fim interesanți datorită familiei.
Mă bucur să văd că sunteți optimist și sunteți
absolut,
pozitiv.
Absolut.
Revin la momentul acesta al Europei, da, în care vedem creștinismul în descreștere.
Da.
Ce credeți că a ucis creștinismul în Europa?
Freud. Deci cred că Freud a fost responsabil de chestia asta. Freud și statul. Deci ce s-a întâmplat este bisericile tradiționale, în primul rând, au avut o mutație teologică. N-au mai crezut în Sfânta Scriptură și nu mai crezând în Sfânta Scriptură nu și-au mai asumat responsabilitatea de a păstra, a se lupta pentru o evanghelie pură și curată. Li s-au golit bisericile, golindu-se bisericile, li s-au golit și finanțele și într-un moment de disperare au dat mâna cu statul și au spus lăsați statul să ne financeze. Și statul ne finanțează și noi oferim niște servicii religioase pe aici și pe acolo, care de fapt sunt jumătate religie, jumătate turism. Și la ora actuală, religia în Europa este în cazul cel mai fericit o chestie de muzeu. În cazul cel mai nefericit o chestie de glumă. O chestie de, nu pot să cred că voi mai credeți în așa ceva. Vai, voi credeți că există? Vai, ales niște... Și pentru mine e fascinant să aud oameni care bajocoresc creștinismul sub titlul că e o fabulă, care cred și legalizează vechile ritualuri păgâne care au existat în Europa înainte de creștinism, care se închină la planetă, la ecologie, care invocă spiritele extraordinare. Uitându-mă la ce se întâmplă în Europa, mi se pare paradoxal, oameni care văd creștinismul ca și o religie apusă, compusă din fabule și n-au niciun fel de problemă să se închină la natură, să readucă păgânismul care era în urmă cu mii de ani în Europa și să creadă că ecologismul este o nouă religie, să îmbărcișeze toate religiile orientale și budiste și așa mai departe. Aici văd creștinismul în primul rând din lăuntru a slăbit. Deci nu cred că a fost o problemă de societate care a venit, l-a încorsetat, l-a persecutat, ci biserica în ea însăși, preoții, păstorii au renunțat la adevărul Bibliei și renunțând la adevărul Bibliei n-a mai avut nimic în ce să creadă. Tot ceea ce a existat a fost doar din niște tradiții, niște inerții în virtutea anilor, în virtutea faptului că acum nu știu câți ani am sărbătorit Crăciunul, de fapt e doar o sărbătoare frumoasă de iarnă. Nu are potența unui mântuitor născut care a venit să ne izbăvească de niște păcate. Noi nu mai suntem păcătoși, că aici iarăși teologia păcatului este aproape inexistentă în Europa. Nu poți vorbi cu un european și să-i spui, știi, tu ești născut în păcat și că ai o fire pământească de care ai nevoie de izbăvire. Doamne ferește, eu sunt desăvârșit, eu sunt perfect. Sau dacă îi să mă îmbunătățesc, mă voi îmbunătăți prin educație. Școala, cititul, cultura, atâta vreme cât eu am intenții bune, la nivelul intențiilor este suficient. Eu intenționez să fac bine, nu mai contează viața mea, nu mai contează inima mea. Și din păcate asta este cultura europeană bazată pe o biserică europeană. Bineînțeles, sunt și excepții și sunt sigur că în Europa există o rămășiță credincioasă și sunt oameni născuți din nou care îl iubesc pe Dumnezeu, dar din păcate sunt foarte puțini.
Credeți că vorbim de un fenomen cauză-efect sau vorbim de binecuvântarea lui Dumnezeu? Adică muncești, ai, europenii au muncit și s-au ridicat sau este binecuvântarea lui Dumnezeu?
Deci cred că este binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci cred că eu îl văd sub forma și cum îi învăț pe studenți, un parteneriat divino-uman. Dumnezeu își face partea lui, noi ne facem partea noastră. Dumnezeu a dat binecuvântare, omul a trebuit să muncească. Și iarăși îmi bazez această credință pe Vechiul Testament, pe binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat poporului evreu. Dumnezeu a spus, eu vă voi binecuvânta, eu voi face să crească, eu voi face să se înmulțească toate celelalte lucruri. Dar aveți grijă că și voi aveți responsabilități. Responsabilitățile voastre sunt în primul rând să rămâneți lângă mine, să nu vă duceți după alți Dumnezei. În al doilea rând, responsabilitățile voastre este să vă munciți, să fiți harnici, să nu lăsați, să nu leneviți și așa mai departe. Deci le văd pe ambele, Dumnezeu dă binecuvântarea și oamenii muncesc. Dacă este să ne întoarcem la Europa, cred că Europa încă merge din inerție. Deci cred că Europa are o inerție în virtutea binecuvântărilor și muncii pe care a făcut-o în urmă cu sute de ani. Și acea inerție o duce mai departe și are parte de prosperitate. Până acum Europa n-a avut parte de o concurență reală. Cred că acum va fi foarte interesant să vedem ce se întâmplă cu China, care s-a ridicat și care concurează foarte puternic. Și inclusiv Ferguson crede că adevăratul conflict va fi între China și America și cred că va fi conflict. Dar cred că adevăratul conflict sau imediatul conflict va fi între China și Europa. Și din păcate mi-e teamă că Europa nu-i pregătită să înfrunte conflictul chinez.
Credeți că mai putem concura? Europenii mai sunt la acest nivel încât se poate concura cu America sau China?
Optimist fiind, spun că da. Realist fiind, mă îndoiesc. Cred că europenii au șansa să fie un fel de broker, un fel de negustor. Nu uitați că lumea e foarte complexă, deci cred că e foarte simplu să vezi o lume doar America și China. Cred că ai acolo și o Rusia, cred că ai acolo în Orientul Mijlociu, cred că ai acolo Turcia, cred că Africa își va spune un cuvânt în secolul 21, dacă din nimic altceva, doar datorită populației pe care o va avea și emigranților pe care vor trimite peste tot în lume și culturii pe care o va insista să o promoveze prin alte părți. Deci cred că secolul 21 este caracterizat în primul și în primul rând prin incertitudine, prin schimbări incredibile, prin transformări, prin reformatări, la care trebuie să adaug și partea tehnologică, tehnologia care urgentează totul, care pune totul într-un drive foarte puternic. Cred că Europa are un cuvânt de spus, ar trebui să aibă un cuvânt de spus. Mi-e teamă că Europa se limitează foarte mult. Se autoconstrânge. Mi-e teamă că Europa implodează. Și uitând lecțiile istoriei, uitând aceste principii care au făcut Europa ceea ce a fost Europa, va ajunge într-o umbră de irelevanță.
Oare această Uniune Europeană ne avantajează sau nu? Pentru că vorbeam noi la începutul emisiunii noastre că în urmă cu vreo 500 de ani Europa s-a dezvoltat tocmai datorită acestei competiții între state, acestei concurențe. Acum nu mai este această concurență pentru că este vorba de o Uniune.
Da, e o dezbatere foarte interesantă și sunt unii experți care spun că exact această Uniune Europeană ne dezavantajează, că nu mai avem motivația care exista pe vremuri și dacă vă uitați la fenomenul Grecia-Germania, există o motivație de ceapeu, cum era pe vremuri. Adică, domnule, suntem în acest ceapeu cu toții, hai să dăm cât de puțin posibil, să luăm cât de mult posibil. E bine că mai avem de unde lua. Dar ce se întâmplă când nu mai avem de unde lua? Că aici este marea discuție. Pe cealaltă parte, contribuabilii la acest ceap, adică Germania, spune, băi, noi ne-am săturat să tot contribuim noi, totuși vrem ceva la schimb. E greu de spus. Deocamdată Uniunea Europeană există datorită celui de-al doilea război mondial. Deci motivul pentru care avem Uniunea Europeană este pentru că războiul ne-a înfiorat atât de tare încât am spus, suntem gata să facem absolut orice, doar să nu repetăm încă o dată chestia respectivă. Dacă nimic altceva nu a făcut Uniunea Europeană, măcar a prevenit un al treilea război mondial. Pentru asta sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Pe cealaltă parte, ca și competitivitate, nu a generat neapărat foarte multă competitivitate în ultimii ani, cu toate că ai avut anumite țări. Ai avut o Olanda, ai avut o țară care o izbucnit. Germania,
a fost și rămâne un motor extraordinar în Uniunea Europeană și pe ei a ajutat foarte mult Uniunea Europeană, dar iarăși contraargumentul este nu cumva a ajutat Germania de Est cu care s-au reintegrat și au devenit iarăși mari. Sunt multe nuanțe care le putem discuta acolo.
Încercăm să fim practici și actuali și mă gândesc că noi suntem acum la această discuție despre etica muncii, această valoare care a ridicat Europa. Haideți să vorbim despre etica muncii în firma noastră, la locul nostru de muncă. În ce fel putem dezvolta o etică a muncii în locul unde suntem?
Foarte bună întrebare și cred că acolo este adevărata întrebuințare la nivelul personal și individual. Primul lucru pe care îl spun studenților este munciți indiferent dacă sunteți verificați sau nu, dacă sunteți răsplătiți sau nu, pentru că există acest instinct uman, voi munci atâta vreme cât cineva mă vede, voi munci atâta vreme cât cineva mă remunerează. Există o diferență între semănat și secerat. Atunci când muncești, tu de fapt semeni, însămânțezi lucrurile. Ceea ce spun oamenilor este fiți răbdători, pentru că etica muncii nu beneficiază atât de mult cei din jurul tău, patronul tău. Tu ești primul care beneficiezi pentru că te dezvolți, crești în valoare. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, țineți echilibru între hărnicie și înțelepciune. Astea sunt cele două extreme. Hărnicia extremă, lipsită de înțelepciune, este omul care muncește cu viteză, care muncește multe ore pe ce nu trebuie. Și el e super harnic, are o grămadă de râvnă, dar n-are înțelepciune. Înțelepciunea lipsită de hărnicie este savantul care stă undeva într-un turn de fildeș, deci știe ce trebuie făcut, are intelectual absolut totul, dar nu are hărnicia să o facă. Ambele extreme sunt periculoase. Și de aceea, al doilea sfat pe care îl dau studenților și oamenilor în jur, îmbinați hărnicia cu înțelepciunea. Învățați să faceți lucrurile care trebuie făcute și învățați să le faceți într-un timp record, într-un timp optim. Să nu pierdeți timpul. Dacă începeți o chestie, s-o duceți până la capăt, nu vă lăsați. Numărul 3, și aici cred că e un lucru foarte, foarte important, nu vă lăsați dezamăgiți când veți avea eșecuri. Vreau să subliniez cuvântul când, nu dacă. Pentru că cumva în mintea noastră și noi ca și oameni am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și noi tânjim după perfecțiune. Fiecare om pe care l-am întâlnit în viața mea își dorește să lucreze într-o instituție perfectă, pentru un șef perfect, cu o echipă perfectă, să deservească clienți perfect, să aibă echipamente perfecte. Există în fiecare dintre această tânjire. Din nefericire, trăim într-un loc imperfect, ba mai mult de atât, trăim într-un loc blestemat. Și în Geneza ni se spune despre blestemul omului, de fapt este blestemul pământului. Spune Dumnezeu, spin și pălămidă îți va da pământul. Asta înseamnă că noi muncim cu înțelepciune, cu hărnicie, ne facem tot ce ține de noi și în loc ca lucrurile să ne iasă așa cum le dorim noi, așa cum ar trebui într-un mod logic, ia să spin și pălămidă. Adică eu am plantat sămânță de grâu, plantat sămânță de porumb, logica îmi spune că ar trebui să iasă chestia asta, mă, și nu știu de unde iasă buriană. N-am întâlnit un agricultor vreodată să planteze sămânță de buriană. Dar este parte din blestem. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, ne izbim rău de tot de acest eșec, de spin și pălămidă. Am muncit cu înțelepciune, cu credincioșie și în loc ca șeful să-mi dea creștere salarială, mă dă afară, mă vorbește pe la spate.
Sau mai rău îl promovează pe altul.
Mai îl promovează pe altul. Am ajutat pe un client și m-am dat peste cap și am dat discounturi și când s-a terminat dealul, s-a dus cu concurentul meu. Dom'le, și stau și în momentul respectiv intru într-o deznădejde și în special bărbații sunt predispuși la chestia asta. Păi știi ce, nu mai fac nimica. Lasă-mă, nu mai duc la muncă, nu mai investesc, nu mă mai străduiesc, nu mă mai duc la instituția aia, nu mai lucrez cu echipa aia. Și ce spun oamenilor?
Cred că dezamăgirea poate apărea și când vedem că alții nu au o etică a muncii.
Corect, da.
Eu muncesc corect, dar colegul meu nu.
Sunt o mie și una de spin și pălămizi care ne dezamăgesc. Și ne uităm și spunem, măi, eu am crezut că e o firmă serioasă, am crezut că e o firmă cu reputație, cu renume. Cum poate să tolereze un incompetent? Cum poate să promoveze o cutare și cutare și cutare? Și avem cu toții aceste experiențe foarte neplăcute, care, părerea mea, sunt niște teste, sunt niște examene. Dacă noi ne vom păstra etica, dacă noi vom merge mai departe, dacă noi vom ține minte că adevăratul nostru angajator este în cer, că de fapt noi muncim pentru noi, că de fapt noi suntem în concurență cu noi înșine și dacă noi vom putea avea în lăuntru nostru, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, acea tenacitate și acea forță să mergem mai departe, să o ținem în continuare și să nu ne dezamăgim, să nu dăm cu toate de pământ și să spunem, măi, nu mai fac absolut nimica. Cred că aici este adevărata provocare și adevăratul test de caracter. Nu dacă ne lipsește eșecul, că sunt unii oameni, mai ales tinerii, care își doresc să aibă prima firmă, să aibă primul job, să meargă din biruință în biruință, ci întrebarea este ce vei face când vei da de eșec. Te vei ridica, vei merge la departe sau te vei lăsa distrus?
Îmi amintesc că mi-ați spus la un moment dat că ați avut nu știu câte falimente,
câte firme care le-ați dus în faliment. Da.
Ce ați învățat din tot acest faliment?
N-am dus nicio firmă în faliment, ori falimentat ele de la el. Da, au fost niște lecții foarte bune. Deci am început în cariera mea împreună cu diferiți parteneri, vreo 20 de startup-uri, inițiative le numesc eu, că nu toate au ajuns să fie chiar firmă. Din 20 au falimentat cam 15. La punctul cel mai groaznic din viața mea eram îndatorit de vreo 120-130 de mii de dolari. O trebuie să mă mut în pivnița lui frate meu, am pierdut casa în care locuiam. Deci a fost un moment destul de traumatizant. Am învățat multe lucruri, lucruri pe care să nu mai fac niciodată. Apropo de trăitul de împrumuturi și așa mai departe, m-am lecuit pentru totdeauna. De consumerism m-am lecuit pentru totdeauna. Dar în continuare sunt ispitit de lucrurile acestea pentru că sunt și eu. Pe cealaltă parte am învățat ce-i de făcut. Am învățat ce înseamnă să te recuperezi după un faliment. Ce înseamnă ca după ce cineva îți dă în cap sau îți face un duș cu apă rece, să te ridici, să spui ok, gata, trebuie să mă duc mai departe, viața nu se oprește, viața continuă, viața mișcă mai departe. Și interesant, toate lucrurile de succes pe care le-am experimentat nu cred că m-au învățat așa de mult ca falimentele. Pentru că alea sunt lucruri care stau cu mine. De aceea ceea ce spun studenților, ceea ce spun celor care ne urmăresc, este nu vă fie frică de faliment. Spun studenților mai ales când termină. Vă doresc multe falimente constructive în care să învățați, să experimentați, să puteți să faceți lucruri frumoase cu falimentul acela.
Și ca să încheiem într-un mod pozitiv, ce v-a ținut în picioare?
Credința în Dumnezeu, fără dar și poate. Deci știința că am fost creat de Dumnezeu, că am un viitor asigurat pe baza Domnului Iisus Hristos, credinței în El și că există un plan chiar și prin Valea Umbrei Morții. Că atunci când trec prin faliment, eșec, nu sunt uitat de Dumnezeu. Dumnezeu este lângă mine, mă ia în brațe, mă iubește, mă ține și știu că ceva bun la urmă se va întâmpla. Asta este lucru care, indiferent de faliment, indiferent de succes, mă ține și umil, că știu că nu-i creditul meu, nu este meritul meu pentru niciunul din succes și falimentul nu-i final. Dumnezeu are un plan pentru fiecare din acele lucruri și cumva o să le scoată. Pe de altă parte, spune cuvântul, știm că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Atâta vreme cât eu iubesc pe Dumnezeu și mă străduiesc să-L iubesc pe Dumnezeu, lucrurile care mi se întâmplă vor lucra spre binele meu.
Mulțumim, împreună cu noi în această zi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Am vorbit și astăzi despre valori care au dus la dezvoltarea economică a Vestului. Astăzi am vorbit despre etica muncii și aș încheia cu un gând pe care ni l-ați spus la urmă, ceea ce v-a ținut, ceea ce ne ține este credința în Dumnezeu. Ea este motorul care ne duce în viață, ea este motorul care a ridicat Europa și ne dorim ca să rămânem cu această credință în Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare să vorbim din nou despre etica muncii și de asemenea vom încheia această serie de emisiuni în care vorbim despre valori care au dus la ridicarea Vestului.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.